eli Johanneksen evankeliumi 5. luvusta ja kestä 31. Jos minä itse todistan omasta puolestani, todistukseni ei ole pätevä. Minun puolestani todistaa toinen, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta antaa, on pätevä. Te lähette Johanneksen luo ja lähettiläitänne, ja hän todisti totuuden puolesta. En minä kuitenkaan ota ihmiseltä todistusta, vaan sanon tämän, että te pelastuisitte. Hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte vain hetken iloita hänen valostaan. Minulla on todistus, joka on painavampi kuin se, jonka Johannes antoi. Teot, jotka isä on uskonut minun täyttävikseni, ne teot, jotka minä teen, todistivat minusta, että isä on lähettänyt minut. Jos isä, joka on minut lähettänyt, on todistanut minusta, te ellette ole koskaan kuulleet hänen ääntään, ettekä nähneet hänen hahmoaan. Eikä hänen sanallaan ole teissä pysyvää sijaa, sillä te ette usko häntä, jonka isä on lähettänyt. Te tutkitte kirjoituksia, koska luulette, että teillä on niissä iankaikkinen elämä, ja juuri ne todistavat minusta. Silti te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän. En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä. Minä kyllä tunnen teidät. Teistä ei ole Jumalan rakkautta. Minä olen tullut isän nimessä, mutta te ette ota minua vastaan. Jos joku toinen tulee omissa nimissään, hänet te otatte vastaan. Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toisiltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, joka tulee ainoalta Jumalalta. Älkää luulko, että minä syytän teitä isäni luona, että teidän syyttäjänne on Mooses, johon te olette panneet toivonne. Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte minuakin, sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te voisitte uskoa minun sanojani? Isä, kiitoksia sinun sanastasi, mikä on täysin virheetön, erehtymätön, joka auttaa isä ymmärtämään enemmän tänäkin päivänä sinusta ja ojentamaan meitä tarpeen tullen. Kiitoksia, että se myös nuhtelee ja antaa meille iloa aina hetki hetkeltä, mitä me saamme oppia sinussa tänään instrumenttisi Jorman kautta. Kiitoksia Kristus, että olet läsnä ja henki, minä pyydän nöyrennä meidän sydämiämme, että me olisimme kykeneväisiä vastaanottamaan tämän sanan sinulta, Isä. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa minä rukoilen. Aamen.
Joo, tämä on nyt sitten tältä osin meikäläisen viimeinen saarna. Tässä on ollut näiden uusille tiedoksi niin ollut itse nimittämänä armovuoden saarnaajana. Ja se vuosi alkaa olla nyt sitten takana päin. Ja me ollaan käyty tätä Johanneksen evankeliumia lävitse, ja tämä on sikäli ihan hyvä kohta lopettaa tämä 5. luvun loppu, että kun Johanneksen evankeliumi käsittelee Jeesuksen julkisen toiminnan ensimmäistä vuotta, jota taas nämä kolme muuta evankeliumia ei käsittele, se osuus päättyy juuri tähän 5. luvun loppuun. Sitten 6. luku käsittelee sitä, mitä muutkin evankelistat, eli sitä 2 vuoden ja seuraavaa julkista toiminnan jaksoa. Ja siitä Johannes ottaa ainoastaan 1 tapahtuman. Se on tämän 5000 ruokkimisen ja sitten opetuslasten venematka, johon hän sitten tuli kävellen veden yllä. Ja sitä seuraavanaan keskustelu. Ja sitten jo 7. luvusta Johannes siirtyykin kuvaamaan Jeesuksen julkisen toiminnan viimeistä puolta vuotta, jota hän tekeekin varsin yksityiskohtaisesti. Ja siihen tietysti myöskin nämä niin sanotut synoptiset evankeliumit, eli Matteus, Markus ja Luukas kertovat sitten omalta näkökulmaltaansa nämä tapahtumat. Eli siis evankeliumithan, niistä sanotaan, että 1/3 kaikista evankeliumista käsittelee pelkästään Jeesuksen ihan viimeisiä tapahtumia. Mutta kun aikanaan sieltä Johanneksen evankeliumin alusta lähdettiin liikkeelle, niin siellä oli semmoinen avainjae, jossa ensimmäisen luvun ja 16, jos avataan, niin siellä sanotaan näin. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet ja armoa armon lisäksi. Eli kun tuossa käännöksessä on vielä, että saaneet osamme, niin se ei pidä paikkaansa. Sitä sanaa siinä ei ole. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Eli koko evankeliumin kirjoittamisen tarkoitus on se, että me pääsimme Jumalan armosta Kristuksessa osalliseksi ja niin, että se yltäkylläisenä tuottaisi meille elämän. Me ollaan käsitelty sitä, että jotta me pääsimme siitä elämästä osalliseksi, meidän tarvitsee uudesti syntyä ylhäältä pyhästä hengestä. Ja sitten nämä kaikki asiat liittyy tähän jakeeseen sillä tavalla, että jotta me pääsimme elämään hänen armonsa rikkaudesta, niin meidän täytyy oppia tuntemaan häntä syvemmin ja syvemmin. Mutta yhtenä keskeisenä teemana koko tässä evankeliumissa kulkee sana usko. Eli me emme voi päästä pelastuksesta osalliseksi muuta kuin uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Me emme pääse hänen täyteydestään osalliseksi, emme saa armoa muuta kuin uskomalla häneen. Ja nyt tässä 5. luvun lopussa Jeesus joutuu kohtaamaan ihmisiä, nimenomaan näitä uskollisia johtajia, jotka eivät halua uskoa. Eivät usko, vaan torjuvat Jeesuksen. Eli millä tavalla me sitten voisimme vakuuttaa niitä ihmisiä, jotka ennakkoluultaan eivät usko Jeesukseen? Millaisia todisteita sitten Jeesus tarjoaa omasta jumalallisuudestaan, mitä on pohjimmiltaan ihmisten tila epäuskossa? No mitä usko sitten oikein on? Sitäkin näissä saarnoissa jonkin verran on yrittänyt selittää, mutta evankeliumin lopussahan me kohtaamme sen Tuomaksen, joka ensin asettaa itsensä Jeesuksen yläpuolelle, mutta sitten joutuu tunnustamaan minun Herrani, minun Jumalani. Eli uskon olemus on siinä, että ihminen asettautuu Jeesuksen alapuolelle ja tunnustaa hänet Herrakseen ja tunnustaa olevansa täysin riippuvainen hänestä. Siis epäuskon olemus on se, että mä uskon itteeni ja kykyyni selvitä omin voimin. Usko on epäuskoa omiin mahdollisuuksiinsa, mutta turvautumista toisen Jeesuksen Kristuksen mahdollisuuksiin. Eli tämmöistä nyt tähän taustaksi, kun katselemme tätä tekstiä. Tämä meidän tekstimähän on loppuosa väittelystä, joka käytiin Jeesuksen ja näiden uskonnollisten johtajien välillä. Sen 38 vuotta rampana maaneen miehen parantumisen jälkeen. Tunnusteon merkityshän ilmenee siinä vastustuksessa, jonka se nostatti. Tämä vastakkainasettelu keskittyi aluksi kysymykseen sapatista, mutta kärjistyi entisestään, kun Jeesus esitti väitteensä siitä, kuka hän on. Hallitusmiehet näkivät parannetun kantavan vuodettaan sapattina, ja teknisesti ottaen laki oli heidän puolellaan, kun he tuomitsivat miehen. Mutta meitä hämmästyttää heidän reaktionsa, koska hallitusmiesten täytyi tuntea mies, sillä olisi ollut uskomatonta, että he eivät olisi tätä jo 38 vuotta kerjuulla elättänyttä miestä tunteneet. He eivät siis kyenneet näkemään miestä, joka oli parannettu. He näkivät vain sapatin rikkomisen. Ja mieshän yritti heitä vakuuttaa, sanomalla, se joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. Hän yritti saada heidät näkemään sen, että hänet oli parannettu. Mutta he eivät huomioineet tätä tosiasiaa millään tavalla. Sapatti oli kaikki. Parantumisihme ei ollut mitään. Näillä miehillä on edelleen muuten seuraajansa tänään. On tragedia, että ihminen voi olla aivan sokea suurille hengellisille ja moraalisille voitoille. He siivilöivät hyttysen, mutta nielevät kamelin, niin kuin Jeesus asiaa ilmaisi. Väittely siirtyi entistä kiivaampaan vaiheeseen. Hallitusmiehet ymmärsivät, mitä Jeesus tarkoitti. Jeesus väitti olevansa Jumalan kanssa tasavertainen puuttelemalta häntä isäkseen. Tässä he ymmärsivät täysin oikein. Myöhemmin Jeesus sanoi, minä ja isä olemme yhtä, niin kuin tuossa pelastusvarmuustekstissä jo luimme tänään. He ymmärsivät Jeesuksen väitteen ja hylkäsivät sen. Tekstimme edellä, jakeessa 19-29, Jeesus kolmeen kertaan vahvistaa väitteensä todeksi käyttämällä painokkaasti tuota muotoa, totisesti, totisesti minä sanon teille. Poika ei voi itsestään tehdä mitään. Isä rakastaa poikaa. Isä on antanut kaiken tuomion pojalle, että kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Jeesus on toistamalla toistaa sitä, että isä ja hän tekevät yhdessä työtä. Jeesus toistaa sanaa totisesti, totisesti minä sanon teille, korostaessaan sitä, että hänen toimintansa perustuu siihen, että isä on lähettänyt hänet. Se, joka uskoo Jeesuksen sanat, ei usko vain häneen, vaan myös hänen lähettäjänsä. Joka niin tekee, saa iankaikkisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään. On jo siis tässä ajassa siirtynyt kuolemasta elämään. Kolmannen kerran nämä sanat, totisesti, totisesti, minä sanon teille, sillä jakeessa 25, toistuvat Jeesuksen osoittaessa, miten hän tulee herättämään kuolleet ja tuomitsemaan ne yhdessä isän kanssa. Aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen ja jotka sen kuulevat saavat elää. Tässä puhutaan siis hengellisesti kuolleiden herättämisestä uuteen elämään, eli uudessa syntymisen ihmeestä. Sitten jatko. Kuten isällä on elämä itsessään, hän on antanut elämän myös pojalle niin, että hänelläkin on elämä itsessään. Isä on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Sitten hän jatkossa puhui siitä viimeisestä tuomiosta, jossa hänellä on valta tuomita. Näistä asioista edellisellä kerralla oli puhetta. Mutta muistan yhden episodin tuolta muutaman vuoden, taitaa olla 10 vuotta sitten, tai melkein 2 vuotta sitten takaperin, kun Rabbi Maharaji, joka on kirjoittanut omasta uskoontulostaansa kirjan Gurun kuolema, kuinka moni on lukenut sen. Hän oli täällä Suomessa käymässä, se on muuten niitä kirjoja, joita suosittelen ehdottomasti kaikille, jotka joutuvat jollakin tavalla tekemisiin uususkollisuuden kanssa. Ehdottomasti. Must-kirja. Tämä gurun kuolema. Hän oli tuolla pitämässä seminaaria kansanlähetysopistolla ja hän silloin kertoi, että hänellä on yksi unelma. Hänen unelmansa oli se, että hän saisi koota kaikki ne 500 henkeä samaan saliin. Kaikki ne 500 henkeä, jotka tällä hetkellä maailmassa julistaa olevansa Kristuksia. Sen verran niitä muuten löytyy. Ja hän olisi halunnut pitää heille nimenomaan evankeliumiskokouksen kertoakseen, kuka on se todellinen Herra Jeesus Kristus. Eli tähän sopi tämä suomalainen sananlasku, että eivät suuret sanat suuta halkaise. Eli on suht helppo sanoa olevansa jotakin, mutta todellisuus voi olla sitten aika lailla toista. Eli näin ollen ei Jeesuksen aikalaistenkaan ollut helppo tunnistaa häntä Messiaksi. Hän oli täysin ihmisen muodossa. Ja nyt siksi Jeesus tässä tekstissä näille, jotka eivät jaksaneet tai halunneet uskoa, puhuu niistä todisteista, jotka osoittavat hänen väitteensä tosiksi. Jeesus näki hallitusmiesten ja toki myös meidän epäuskoisen sydämemme ja halusi auttaa heitä uskoon. Siis epäuskoinen ihminen on edelleen Jumalan rakkauden, kutsuvan rakkauden kohteen. Hän rakastaa, vaikka toisaalta synnin tähden hän myöskin joutuu vihaamaan sitä, mikä hänet torjuu. Mutta hän haluaa auttaa heitä uskoon. Hän haluaa vetää heitä uskoon. Kukaan ei tule minun tykäni, ellei isä häntä vedä, niin kuin me myöhemmin tuossa samassa evankeliumissa luetaan. Jeesus olisi tietysti voinut vedota itseensä totuuden mittana, mutta hän ei sitä tee. Sen sijaan hän asettuu näiden juutalaisten tasolle. Hehän vaativat kahden ulkopuolisen todistajan lausunnon väitteen tueksi ja sitten toteaa. On toinen, joka todistaa minusta. Ja minä tiedän, että hänen todistuksensa minusta on pätevä. Tällä hän ei kuitenkaan viitannut Johannes Kastajaan, joka oli kylläkin todistanut totuudesta. Johanneksen todistus oli sinänsä totta ja oikea. Johanneshan oli todistanut, että Jeesus oli se, joka ottaa pois maailman synnin ja kastaa ihmiset pyhällä hengellä. Mutta koska nämä hallitusmiehet eivät suostuneet Johanneksen parannusvaatimuksen alle, eivätkä siksi uskoneet hänen todistustaan, Jeesus vetoaa isän Jumalan todistukseen itsestään. Eli siis heillä olisi pitänyt riittää jo Johanneksen todistus, koska se osui heidän omaan tuntoonsa, paljastui heidän syntiinsä, mutta kun he eivät sitä suostuneet tunnustamaan, niin Jeesus lähti sitten toista tietä yrittämään viedä heitä lähemmäksi totuutta. Eli hän haluaa viedä epäuskoisen uskoon ja pelastukseen. Sanon tämän, että te pelastuisitte, lukee tuolla, niin kuin huomaatte. Jeesus leimaa uskonnollisten johtajien asennoitumisen Johannes Kastajan yhden sortin uskonnolliseksi iloitteluksi. Sellaista esiintyy myöskin tänä päivänä, kun kokoonnutaan ehkä suuren ja tunnetun julistajan kokouksiin. Niissä lauletaan ehkä komeasti ylistystä, nautitaan huippuunsa hiotuista esityksistä ja loistavasta puheesta. Mutta koska ei aidosti haluta tunnustaa omia syntejä ja taipua parannukseen, Jumalan kasvojen edessä. Kokouksen ihanat tunnelmat ovat seuraavana aamuna haihtuneet taivaan tuuliin. Eli pohjimmiltaan on kysymys siitä, että iloitellaan hengellisesti. Ja kaikki te, jotka olette jollakin tavalla olleet uususkonnollisuuden kanssa tekemisissä, niin mikä on uususkonnollisuuden olemus? Jos ajatellaan jotakin esimerkiksi Hare Krishna, jossa palvotaan Krishnaa siis käsittämättömän suurella rakkaudella ja häntä lauletaan, hänelle ylistetään ja se on siis aivan täynnä rakkautta tätä Krishnaa kohtaan. Mutta mikä siinä on ratkaisevasti eroa siihen, että me haluamme ylistää samaa Herra Jeesusta, tai todellista Herra Jeesusta Kristusta? Se on se, että uususkonnollisuudessa ei tarvitse tehdä parannusta omista synneistä. Kaikki muu melkein käy, mutta ei tämä. Omien syntien kohtaaminen, tunnustaminen ja Jeesuksen pyhän sovintoveren kautta niiden kanssa puhdistukseen käyminen. Niin, mutta huomatkaa, Jeesus rakastaa myös näitä uskonnollisia iloittelijoita ja tarjoaa heille Johannesta paljon vahvemmat todisteet ja syyn uskoa hänen Jumalan lähettämänä pelastajana. Jeesuksen sanojen todiste oli niissä teoissa, jotka isä hänen kauttaan teki, kaikkien havaittavalla tavalla. Ne teot, mitkä isä on antanut täytettäväkseni ja mitkä minä teen, todistavat, että isä on lähettänyt minut. Jeesuksen teot olivat isän todistetta hänestä. Ramman parantaminen, moraalinen puhdistaminen niin, että hän pääsi temppeliin ylistämään Jumalaa, oli isän todistetta siitä, että Jeesuksen väitteet tasavertaisuudesta isän kanssa olivat totta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntään, ettekä nähneet hänen muotoaan, sanoi Jeesus näille. Näille kuulijoilleen, jotka eivät todellakaan tunteneet Jumalaa. Teillä ei ole hänen sanansa teissä pysyvänä. Te ette näet usko häntä, jonka isä on lähettänyt. Te pidätte minua Jumalan pilkkaajana, kun väitän, että isä ja minä olemme yhtä. Mutta te ette ole koskaan tunteneet Jumalaa, ette ole koskaan kuulleet hänen ääntään, ettekään nähneet hänen muotoaan. Juuri siksi te ette tunne minua. Eli nämä väittivät, kuvittelivat tuntevansa, mutta eivät todellisuudessa tunteneet. Ja Jeesuksen täytyy kertoa heille, että te ette tunne. Järkyttävää näiden miesten ja naisten pimeydessä oli se, että he tutkivat innokkaasti kirjoituksia, vanhaa testamenttia. Useimmat heistä osasivat koko vanhan testamentin ulkoa. Heidän tavoitteensakin oli oikea, kun he halusivat löytää niistä iankaikkisen elämän. Mutta heillä oli väärä käsitys kirjoitusten luonteesta. He ajattelivat, että kirjoitukset sellaisenaan takaisivat heille iankaikkisen elämän. Eli heille kirjoitukset oli niin yhden sortin maaginen väline, niin kuin joskin islamissa tänä päivänä ei se Koranin sisältö ei se ole tärkeää. Sitähän toistetaan arabiaksi, jota useimmat ei edes ymmärrä, vaan semmoista vanhaa arabia. Vaan se, että se on semmoinen maaginen juttu, joka tekee sitten näitä ihmeitä heidän elämässänsä. Niin, he siis ajattelivat, että kirjoitukset sellaisenaan takaisivat heille iankaikkisen elämän. Mutta siinä he olivat väärässä. Kirjoituksia voidaan tutkia ilman, että koskaan tullaan tuntemaan elämää. Te tutkitte kirjoituksia, koska teillä mielestänne on niissä ikuinen elämä ja nehän juuri todistavat minusta. Te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. Kirjoitusten tarkoitus on viedä ihminen Kristuksen luo. Jos ihminen on kuuliainen sanan varolle, se johtaa hänet Jeesuksen luo. Jos he olisivat lukeneet kirjoituksia oikein, he olisivat joutuneet tunnustamaan, että Jeesuksen tunnusteot olivat juuri niitä, mitä profeetat olivat ilmoittaneet Messias kuninkaan suorittavan. Muistatte kyllä, että jopa Johannes Kastajalle oli ajoittain vaikeaa tunnistaa näitä. Että Jeesuksen täytyy itse hänelle sitten antaa tätä yksityisopetusta. Eli sanasta he olisivat voineet tunnistaa, että heiltä puuttui se Jumalan läsnäolon kirkkauden tunto, joka Mooseksella oli ollut. Sen he olisivat voineet nähdä Kristuksessa, jos vain he olisivat ennakkoluottomasti katselleet, mitä hän teki heidän keskellään. Heillä olisi ollut siis mahdollisuus Jeesuksessa nähdä samaa, mitä Mooses sai aikanaan nähdä. Nyt kun meillä on tällä hetkellä verrattomasti enemmän näitä todisteita Jeesuksen kärsiminen, kuoleminen ja ylösnousemus, niin meillä on sitäkin suuremmat syyt nähdä Jeesuksessa isä. Tänäänkin on ikävä kyllä ihmisiä, jotka ovat käyttäneet koko elämänsä Raamatun tutkimiseen ja sitten viimeisellä metrillään tunnustavat, etteivät ole uskoneet mitään sen sisällöstä. Ikävä kyllä vielä akateemisessa huippuyksikössä täällä Helsingissä. Raamatun lukeminen ja tutkiminen ei pelasta ketään, ellei ihminen suostu kohtaamaan sitä Jeesusta persoonaa, joka puhuu meille Raamatussa. Vain Jeesus antaa elämän, eivät kirjoitukset sellaisenaan. Jos he ja me tulemme Jumalan sanan todistuksen perusteella Jeesuksen luo, eli suostumme hänen sanansa tuomittavaksi ja toisaalta otamme vastaan Jeesuksen armon ja anteeksiantamuksen Golgatan uhrin tähden, niin ne saamme elämän. Jeesuksen luo tuleminen hän on uskoa. Siis tuleminen, koska mä tarvitsen häntä. Hänestä vuotaa meihin iankaikkisen elämän veden virta. Parannuksen tekeminen alkaa siitä, että joutuu Jeesuksen sanojen tuomitsemana tunnustamaan, että kaikesta kristillisestä tiedosta huolimatta en ole koskaan tuntenut Jumalaa enkä nähnyt hänen olemuksensa kirkkautta. Mutta juuri tuon kipeän tosiasian tunnustamisesta lähtee liikkeelle huuto Herran puoleen. Luulin tuntevani sinut, mutta nyt tajuan olevani yhä pimeydessä. Armahda minua, anna valheellisuuteni anteeksi. Puhdista sydämeni pyhällä Golgatalla vuodattamallasi verellä. Tule minun elämäni Herraksi, pelasta minut. Tähän huutoon Herra vastaa rientämällä luoksesi ja puhdistamalla sydämesi ja lahjoittamalla sinulle elämän yhteydessään. Saat lähteä kulkemaan yhtä matkaa Jeesuksen kanssa. No, tänä päivänä Jeesuksen hylkääjät esittävät syiksi esimerkiksi seuraavanlaisia kuutta asiaa. Ensiksi he sanovat, että Jeesuksen Kristuksen seuraaminen on liian vaikeaa ja vaativaa. He kuvittelevat, että he löytävät helpomman tien tyydyttävään elämään. Löytävätkö he? Toiseksi, kristillinen elämä on heistä liian nöyryyttävää. Heistä on samantekevää, kenen tai minkä alaisuudessa he elävät. Mutta onko niin? Kolmanneksi, monista maksaa liikaa seurata Jeesusta. He eivät halua luopua vallastaan, asemastaan ja rikkauksistaan Kristuksen vuoksi. mutta ovatko nuo asiat todella heidän omiaan? Neljänneksi, kristityn elämä on heistä liian masentavaa, kun he näkevät säälittäviä uskovaisia. Mutta onko epäonnistunut kristitty riittävä syy hylätä itse Kristus? Sitten viidenneksi, kristityn elämällä ei ole heille mitään kosketuskohtaa. Mutta onko tietämättömyys riittävä syy hylätä Jumala? Tai kuudenneksi, jotkut ovat kyllä sitä mieltä, että kristityn elämä olisi heille ihan hyvä asia, mutta ei ihan vielä. Mutta suostuuko Jumala odottamaan siihen asti, kun me haluamme kuunnella? Palatkaamme tekstiin. Jakeessa 41 Jeesus torjuu arvostelijoidensa väitteen, että hän olisi samanlainen kuin he. He nimittäin olettivat, että joo, omaa kunniaa sinä täällä vaan yrität etsiä. En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä. Jeesus ei etsi ihmissuosiota. Jos seuraatte tarkasti evankeliumin tapahtumia, niin useissa kohdissa Jeesus työntää niitä joukkoja pois. Kumma kyllä. Saattaa kyllä keskittyä sitten yhteen ihmiseen yllättävän pitkäänkin. Hän ei tarvitse ihmiskunniaa, sillä hän saa kunnian ja kirkkauden taivaalliselta isältä. Sitten Jeesus lähtee kuvaamaan kuulijoidensa hengellisen sokeuden tilaa, heidän syntisyyttään ja kapinaansa Jumalaa vastaan. Jeesuksen sanoista kuvastuu kyllä pyhä viha niitä kohtaan, jotka eivät ihmeen keskellä näe mitään muuta kuin rituaalien teknistä yksityiskohtien rikkomista. Mutta ankariin sanoihin sisältyy suurta rakkautta näitä ihmisiä kohtaan. Sokeuden vallassa oleville ihmisille pitää kertoa se, että he ovat sokeita. Ja varoittaa siitä, mihin he ovat kulkemassa. Varoittaminen iankaikkisen kadotuksen vaarasta on rakkautta. Jeesus haluaa viedä sokeana valoon. Niin. Jos se kirjoitettu sana, jota nämä kuulijat olivat tutkineet, olisi saanut vaikuttaa heissä, seurauksena olisi ollut rakkaus. Levottomuus kärsivien tähden, levottomuus, joka panee liikkeelle tekemään pelastavaa työtä. Mutta nyt heitä kiinnosti vain rituaalien noudattamisen puhtaus ja ihmisten suosio. Minä kyllä tunnen teidät, että teissä ei ole Jumalan rakkautta. No, mitä mieltä olette, jos tässä nyt Jeesus julistaisi meille, että teissä ei ole Jumalan rakkautta? Aika tiukkaa tekstiä. Kuinka te voitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toisiltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, joka tulee ainoalta Jumalalta? Tämähän on sitten epäuskon se syvin olemus. Se on sitä, että ihminen etsii itselleen kunniaa toisilta ihmisiltä. Ihminen haluaa olla itse ylimpänä, korotettuna ja toisten ylistämänä ja kehumana. Ihminen haluaa olla keskipiste, oman elämänsä Herra, niin viime kädessä oma Jumalansa. Opiskelu, työ, harrastukset, omaisuus, yhteiskunnallinen toiminta, tieteen harjoittaminen, ihmissuhteiden solmiminen ja avioliitto. Niin hyviä asioita kuin ne Jumalan luomisen perusteella ovatkin. Muodostuvat synnissä elävän ihmisen kunnianhimon temmellyskentäksi. Ylpeys, halu saada kunniaa ihmisiltä on lukemattomien muiden syntien sikiämisvuode. Ihmiskunnian etsiminen tekee uskon Jeesukseen mahdottomaksi. Voidakseen uskoa Jeesukseen, siis meidän on lähdettävä etsimään sitä kunniaa, joka tulee yksin Jumalalta. Eli siis kun Jumala voi antaa meistä lausunnon, että kuule, sä oot hyvä uskollinen palvelija. Ja sehän tarkoittaa käytännössä, että noudatamme hänen tahtoonsa, rakastamme häntä ja toisia ihmisiä. Mutta jos ja kun me sitä yritämme oman luontomme varassa, joudumme epätoivoon. Emme kykene siihen. Mutta juuri siinä tilanteessa oman mahdottomuutemme tajunneena, emme näe enää mitään muuta eteenpäin kuin Jeesuksen armon. Hänen ristinsä veressä hankitun lunastuksen ja vapautuksen synnin syyllisyydestä ja vallasta. Joudumme menemään Jeesuksen luo, ja sehän on sitten sitä uskoa. Lopuksi Jeesus osoittaa, että Mooseksen ja koko vanhan testamentin arvovalta perustuu hänen Jeesukseen itseensä. Mooseksen sanan oikea tutkiminen ja vastaanottaminen johtaa väistämättä Kristuksen eli hänen luokseen. Ellei Moosesta oteta todesta, ei Jeesustakaan uskota. Älkää luulko, että minä syytän teitä isän luona, teidän syyttäjänne on Mooses, johon te olette panneet toivonne. Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte minuakin. Sillä minusta hän on kirjoittanut, mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te voisitte uskoa minun sanojani? Vaikka Jeesus ei siis tullut ihmisiä tuomitsemaan, vaan pelastamaan, hän on pakko tänäänkin varoittaa meitä siitä, että viimeinen tuomio tulee. Silloin tuomion peruste on se, kuinka paljon olemme saaneet Jumalan valoa. Ne, jotka eivät ole Raamattua koskaan lukeneet, tuomitaan yleisen ilmoituksen valossa. Hekin tietävät ja tuntevat Jumalan olemassaolon, Jumalan luomistyöt ja oman tunnon todistuksen. Me taas, jotka Raamattumme tunnemme, meidät tuomitaan sen mukaan, kuinka me sitä olemme ymmärtäneet. Koska siis tuomio tulee, meidän tulee paeta sen Jeesuksen Kristuksen luo, joka yksin voi meidät kadotuksesta pelastaa. Häneen turvautuessamme saammekin tuomion hänen teoistansa. Eli viimeisellä tuomiolla meidät tuomitaan sen perusteella, mitä Jeesus teki. Ja tuomio on ilman muuta taivaaseen, olkaa hyvät. Hänen täydellinen vanhurskautensa ja kuuliaisuutensa isälle luetaan meidän teoiksemme ja meidän tekomme hänen teoikseen. Hän sai meidän teoistamme Golgatalla hylkäystuomion. Me saamme hänen teoistaan taivaan kirkkauden, siksi paetkaamme tänään hänen turviinsa. No, tiedätte, että tässä kohdin, kun pitäisi saarna lopettaa, niin mulla on vielä ainakin yksi todistus täällä. Ja tällä kertaa ei japanilaisesta, vaan eräästä suomalaista miehestä, joka kertoi tämän todistuksensa Japanissa. Ja mies on tänä päivänä hyvissä syöpähoidoissa, asuu tuolla Karttulassa. Nimi on Markku Huttunen. Hän kirjoittaa tai puhui tähän tapaan siellä. Satuin olemaan tulkkina, niin mulla on tässä ihan sanasta sanaan tämä teksti. Minulla on ollut se etuoikeus, että olen saanut elää lapsuuteni ja nuoruuteni uskovassa kodissa. Hänen vanhempansa oli siis aitoja, siis vanhan kunnon ajan körttejä. Isovanhempani olivat uskovia, samoin omat vanhempani olivat ottaneet Kristuksen vastaan avioliittonsa alkuvaiheessa. Näin ollen olen ollut kristillisen opetuksen ja esirukousten kohteena pienokaisesta alkaen. Myös vanhempieni elämä todisti heidän uskon suhteestaan Jumalaan. Tunnen ne molemmat vanhemmat, toinen on tosi jo kirkkauden puolella ja täytyy sanoa, että minunkin on yhdyttävä hänen arvioonsa. Se on aika paljon, jos poika sanoo omista vanhemmistaan, että he olivat uskovia sanan varsinaisessa merkityksessä. Niin, vaikka siis sain kodissani kristillisen kasvatuksen murrosikään tullessani, maailman rienot alkoi vetää puoleensa. Kunnioitin vanhempiani käymällä kirkossa, mutta samanaikaisesti kävin tansseissa, aloin tupakoida ja alkoholi tuli mukaan viikon vaihteisiin. Myös Jumalan hyvät lahjat elämää varten, kuten seksuaalisuuden, vihollinen ja omat himot saivat valtaansa. Syntihoukutukset voittivat minut. Jumalan hyvä armollinen tahto on, ettei kukaan hukkuisi synteineen iankaikkiseen kadotukseen. Niinpä minuakin hän alkoi vetää puoleensa. Jobin kirjassa sanotaan, että kahdesti tai kolmesti Jumala kutsuu meitä yhteyteensä. Minutkin hän asetti kutsunsa eteen selkeästi 17-vuotiaana. Työnsin silloin tuon kutsun syrjään, vaikka ikävöitsin vastauksia elämän perustalle. Syntielämä jatkui, kunnes Jumala lähetti kotipaikkakunnallemme seurakuntaamme nuoren uskovan diakonisisaren. Hän alkoi pitää raamattupiiriä joka lauantai-ilta ja kutsui meitä nuoria mukaan. Syy miksi lauantai-iltana johtui siitä, että me olisimme menneet tansseihin ja juominkeihin, mutta kävimme raamattupiirissä ja sen jälkeen menimme vielä tansseihin. Koska Jumala oli laittanut elämässäni uuden kutsun päälle, tällainen kaksinaiselämä johti henkiseen krapulaan. Kysyin muun muassa isältäni, että onko olemassa ketään pappia, joka osaisi sanoa hengelliset asiat selkeästi ja suoraan. No hän mainitsi, että kyllä on. Hän varmasti iloitsi myöskin tästä kysymyksestä. Tuo mainitsemani diakoni oli saavuttanut meitä nuorten luottamuksen. Kerran hän sanoi, että nyt pojat lähdemme läheiseen kaupunkiin hengelliseen kokoukseen. Ja niin me lähdimme, koska hän käski. Siellä oli nuori pastori. Siellä edes nuori pastori vastasi kaipuuseeni suoralla puheella. Hän julisti, että nyt te pojat istu täällä kokouksessa, mutta kohta te olette tuolla ryyppäämässä, tanssimassa ja huoraamassa. Se on vaari, sillä näin sanoo Herra. Hän otti useita raamatun kohtia, joilla hän osoitti sitten Jumalan tie. Nyt kuulin selkeän julistuksen, enkä loukkaantunut siitä, koska olin etsikon ajassa. Mutta pastorin kysymykseen, onko minulla asiat elävän Jumalan kanssa kunnossa, vastasin hyvin välttelevästi ja lähdin ulos. Meni muutama kuukausi, kun olin toisessa tilaisuudessa, jossa puhui eräs uskoon tullut vankilanjohtaja. Hän puhui yhtä kohtikäyvästi kuin edellä mainittu pastori synnistä ja armosta. Tilaisuuden jälkeen kysyin puhujalta, että voiko tulla uskoon vaikka kotona yksin ollessa. Hän mainitsi, että voi, sillä hän on tavannut vankilassa vankeja, jotka ovat tulleet tuntemaan Jeesuksen vankisellissä. Siellä sellissä on kyllä ollut heillä raamattu, josta ovat löytäneet pelastuksen. Tämä vankilajohtaja katsoi minuun ja sanoi, että sinulla taitaa olla asiaa Jumalalle. Myönsin ja menimme sivummalle ihmisjoukosta. Hän rohkaisi minua kertomaan Jumalalle niistä asioista, jotka minua painoivat. Ja hän rippiisänä julisti ne anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Silloin olin elämäni tienhaarassa. Sieluvihollinen saatana kuiskutti korvaani, että älä nyt polvistu tuon miehen viereen, sillä silloin menetät kaiken ystäväsi, tuttavasi ja elämäsi. Mutta tämä vihollinen on valheen ruhtinas ja valheen isä, se valehteli. Sain voiman polvistua tuon miehen viereen tunnustaa Jumalalle syntini. Kun kuulin synninpäästön sanat kohdalleni Jeesuksen nimessä ja veressä, koin valtavan rauhan sydämessäni. Tiesin, että Jumala ei muista minun syntejäni enää. Sain pyhän hengen ja rauhan. Pyhä henki alkoi avata myös siitä alkaen Jumalan sanaa raamattua. Kohdalleni kävi toteen Johanneksen 1. luvun 12 sanat. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Todistan, että tämä suuri Jumalan armo on meille syntisille tarjolla tänäkin päivänä. Niin, entäs sinä? Meillä on tänään riittävä määrä todisteita siitä, että Jeesus on pelastaja ja tie iankaikkiseen elämään isän yhteyteen. Otammeko Raamatun antaman todisteet sellaisena vastaan vai nousemmeko suuressa ylpeydessämme niiden yläpuolelle ja julistamme itsemme kaiken mitaksi? Jos haluat löytää elämän, se on Raamatussa ilmoitetussa Jeesuksessa. Herra kutsuu sinua tänään luokseen. Ja sinulle, joka jo vaellat Herran seurassa, kuuluu kutsu syvempään Herran tuntemiseen. Kun Raamatun peilin välityksellä katselet Jeesuksen kasvoja, löydät paikan, jossa sinun ei tarvitse enää etsiä omaa kunniaasi, vaan saat iloita ja ylistää Herrasta. Herra kutsuu sinua yhä uudestaan katselemaan sanan kautta omia kasvoja. Niitä katsellessasi Pyhä Henki muuttaa sinua saman kuvan kaltaisuuteen ja elämän veden virta pääsee leviämään myös sinun kauttasi. Hiljentää rukouksen. Niin Herra, sinä näet, minkälaista tekoa me ihmiset olemme ja millä tavalla me ylpeydessämme yritämme selvitä omin keinoin ja ne korotamme itseämme. Mutta Herra, kiitos siitä, että sinä tällaisia meitä rakastit niin paljon, että puhuit nuo tiukat sanasi, jotta mekin voisimme nöyrtyä ja voisimme korottaa sinut omaksi Herraksemme ja omaksi Jumalaksemme. Kiitos Herra sinun sanastasi ja puheestasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.